Bizkaia erratia. Aiangizko enpresa nagusia Maier Kooperatiba Alkartea da, eskualdeko enpresarik handiena bebai, 1973. Urtean sortu zen, eta Mondragon Kooperazio taldeko partaidea da. Koldo Kortabitarte, Maierreko lehendakaria, egunon.
Egunon, Ainhoa.
Bueno, iguzu Maierren erretratoa, zelako instalazioa daukazu ezberton, eta zenbat pertsonek egiten dabe lan hemen?
Bai, egunon da nori. Bueno, esan duzu moduen kooperatiba bat gara, vale? Kooperatiba bat jadani ja 50 urte bete izin dugu, sortu ginenetik, ahang izan dugu egoitza nagusia, naiz eta gero ba beste lantegi pilo bat eduki munduan zehar. Eta gaur egun, ba Europan liderra gara plastikozko pieza dekoratu eta funtzionaletan, eta erabiltzen dugun teknologiak, ba batez ere kromatua, pintura, laser grabaketa, hot estampina, dekorazio munduan hori. Eta gero funtzio arloetan, ba bueno, baspaldiko partez, baina hasi gara argiarekin, elektronikarekin eta osagai aktiboekin. Gaur egunean, berton jangisen, gure eraiki biletan, ba gutxi gora bera 1000 persona bat egongo gara. Gehienak eskualdekoak, baina egitxe esan da, bai jente asko ba, badator beste eskualde batzutatik, ero beste provintzi batzutatik, egunero gure etxera.
Eta saioren aurkezpenean esan dugunez eta zeuk esan dozunez, munduan zehar be zabalik da Maier, hainbat lekutan lantegiak daukazuez, munduko zein partetan zagozie zenbat lantegi eta zenbat pertsona danetara?
Bai, gu hasi ginen apurtxoa gure askunde, kanpoko askunde 80. Hamarkadan, eta momentu honetan, ba bueno, gauzko katute esan duzun moduen lehen hasieran Nafarroan, Estatu mailan Galizin dokugu beste lantegi bet, Europa mailan Erresuma Batuan eta Txekia Republikan, eta gero, ba bueno, ba injogu saltue bai ekialderut, bai Txinan da bai Indian gagoz kokatute, eta baita ere mendebalderut, ba Mexikon. Bai? Eta gehien bat lantegi produktiboa dire, baina bebai dokuguz gero delegazio batzuk, salmenta delegazioa, ba bai laguntzeko gure salmenta teknikoak egiteko, ba bai Estatu Batuetan, bai Japonen, bai. Gutxi gora bera gaur egunean, ba munduen zehar eta bertuen bateratute danok, ba ez da 2500-2600 pertsona inguru.
Orain 50 urte sortu zen Maier, zelan izan ziren Maier kooperatibaren eraketea eta negoziaren hasierea?
Bueno, nahiko urbildo gotez, esan duzu moduen 50 urte bete izan dugu, da, yes, 2023, eta gure ekitaldin artien, engenun ekitaldi bat sortzaileekin, eta eurek azpartekatuz, ba eurek esaten zen berro batzuk, ez da? Ba nolatan, sasua haietan, ba bueno, diktadura sasua hartan, ba bueno, bilakarak egitea debekatuta duen, eta eurek ba hasi ziren ba urte batzuk garin hau, urte batzuk garin hau ba euren bilerak etzen. Batez ere euren gogoeta izan ba gizarteari buelta bat emotie eta horretarako ikuste ben ba horretarako industria sendo bat eukibi bela. Eta ganera ba entzunde ba bueno bai Arrasate Bailaratik Debagoienetik kooperatismoa injartu zibilela. Eta eurentzat ba berna batzuk egon ziren ba nahiko injartuek, ez da? Batez ere demokrazia, persona bat boto bat, parte hartzie erabakietan. Karo, hemen danasan industria bat jabiekaz, ordenu emando, esate ban sortzaileteko batek, eta horrek berbak entzun da, ba, bueno, beberi begitxek zabaltzen jakizen, ez da? Momentu gogorra esen ziren eurekaz, ba, batzarrak eitzen, esan izen egun batati besterakue, urte pilo bat, egun ziren, hiru lau urte. Eta, bueno, azken baten, ba bueno, erabaki ben, ba enpresa bat kooperatiba bat sortzea. Eta nik esan etzin hori ausarta zirela, ze azken baten gehienak beste lan bat eduki ben eta euren pentsamentu edo ideal horrekin, ba beren enpresatik urten eta kooperatiba bat sortu ben. Eta gero be bai, nik esaten zien euren ausardie, ba zer izen dan, ba guretzat holako kooperatiba bat edukitze, esan. Lekatua. Esaten dena.
Automozinagaz lotzen dugu Maier, Ibilbide luzea daukazue automobilintzako pisak ekoizten, baina beti esari arlo horretan ibili.
Ez. Automozina gutxi horrela laroiko amarkadan bukaerako, ba, emozan salto txubet. Baina harinautik, esan zuten moduen erbek egonzin ba, kooperatibak sortzeko, sortuen kooperatibela irureta mairuen, baina lehenko pisa ikoiztu zen irureta maostien, urte bi berandu hau, bale? Hor bueltak ebilin ziren eitzen, da bueno, euren erabak izan zen, ba, moldiek ekoiztie, plastikozko piezak ekoizteko moldiek, eta bideratute lehenengo eta behin, ba, batez ere elektrogailu munduera. Batez ere Fagorren babesean, ze Fagorrekin jarraukon, eta baita ere babeste momentu hortan, egon ziren beste enpresa batzuk, adibidez Solak. Solak etxe bazan kalefek zinobik esaten zena, ez da? Eta lehenengo pieza ganera Solakeko pieza bat izan zen. Eta Fagorren babesien, ba, bueno, egin ziren urte batzuk, baina bai ikusten zen barne hausnarketa baten, automobil gintzan egongo zala aldaketa bat, ze momentu hartan burdin eta aluminioako piezak egiten ziren, baina bai ikusten zen, ba, plastikozko piezak eguiko dela etorkizune. Orduan horbe, hauzo ardi llegaz, ba, salto bat emoben, pintxurako iztela zinio bat montoben ahangizen, piezak eguiko barik izatea, pentsauela, ba, etorko zirela piezak, eta etorri ziren. Orduan be, hauzo ardi llegaz. Eta bueno, hori zesan ba, bilakari ez da, elektrogailuko munduti, ba, automozinora, eta elektrogailuko etxeko tresnako piezak, ba, jeje, 2000 garren urtera arte, ba, ekoizten egon ginen. Ja, geruta gitxi hau, baina, bueno, ekoizten.
Eta gaur egun, negoziaren satirik osoa automozinora bideratzen duzue?
Bai, horre kuiren un momentutxu bat, 2000 garren urtien, 2010 garren bitxartien, engenun, ba, salto txubet, telefonia mundura, horre egon zirin, koizle batzu batez ere hasi ginen Erikisonegaz, baina gero Espainia mailan, Estatu mailan agertu zen olako ekoizle bat, eta horreaz egun ginen, ba, urte batzuk, baina bueno, bertan bera itxi genuen, eta gero egunien, sanleikigu, laro eta meretzizi automozioako dala.
Eta zeintzu dira zuen bezeroak?
Bezero mailak, bueno, bezero mota bideoko guz, ez da? Badanok ezagutzen doguzenak, kotxe ekoizleak, ba, momentu honetan, guretzat esan gurutzuenak, Estelantis. Estelantis da kliente bat, beren marka direna, Peugeot, Citroen, Fiat eta Opel, Renault bebai, Toyota, Volvo, BMW, Mercedes, handienak, bai? Eta gero dugu beste mota bat, direnak, deitzen jaki esenak tier bat, daurre die, hornitzaile handiek, EUREP zuzenin saltzen ziena kotxe ekoizleari, baina erositzen da bezala pisa batzuk, eta hor dugu, bebai, Plastiko, Mion, Magna, Grupo Antolin, baina, bueno, gehien bat, guk zuzenien ekoizleari saltzen zugu.
Eta ideia bat egiteko, eh? Ibilgailu baten barruan, kotxe baten barruan, ze pieza egon leiteke, hemen aian gizen egindakoa, edo Maierrek egindakoa, ekoiztutakoa?
Bueno, batez ere esanguratzuenak, esaten jagona regia frontal, hau da, paratxopik ganin doian regia frontala aizi urteteku motorretik, bai, batez ere. Errubetan doizen edergailuek, eta pakuak esaten direnak, horre pieza guztizek kanpoti doizenak kromatu itxure oro birriz esaten dena,
bai.
Ba, gutxi gora horre piezak dauze esanguratzuenak, ero pilo bat eitzen dugu, baina bueno, esanguratzuenak horre.
Gaur egun, zelako momentua bizi da Maierrek?
Bueno, esan dugun moduen automobiltzara lideratute gauz.
Liderrak Europa maila.
Gure piezetan lidergoa dokogu, baina automozinioan gauz. Dano daukigu automozinioan ze egoretan dago garregunean, aldaketa handi bat, esaten dena erderaz prozeso disruptibo. Momentu honetan, erregai kotxiek, ez dakikun oraino helduko diren. Tarte horretan, aldaketa handi bat dator, kotxe elektrikoa, kotxe autonomoa, ez dakiko elektrikoa izango bada, hidrogenoa izango bada. Eta, bueno, momentu honetan, ziurgabetasun handize. Segaitzik, badauz ikerketa batzuk esaten da bezena, gaur egungo produktuek eren bat desagertuko direla, ero eraldakatu egingo direla. Eta horretan ziurgabetasun horretan, guk ikusten dugu aukera asko dagoela. Aukera asko dagoela, badakigu pieza batzuk desagertuko direla, ero prozeso batzuk desagertuko direla, baina bai aitorko direla aukera berri batzuk. Eta aukera berri batzuk hori aprobetxatun behar dela, eta momentu honetan gu dugu apostu handi bat berrikuntzagaz, dugu zentro teknologiko bat, eta hor, aurretik jasgabiz, aukera dukoguz, gauza desberdinek ikeran, ba, gauza barrizek lortzeko.
Zentro teknologiko hori hementxe dago, haien gizel.
Bai, bai, laro eta margarren amarkadan, bueno, esan duten moduen automozioen hasi ginen, momentu baten ekoizlea bakarrik izan ginen, baina bai ikusten genuen, eta bertako momentuko zuzendarizek eta personal ikuste ben, aukera bat egola, salto bat emoteko eta salto hori izan zen, zentro teknologiko bat montatzie, garapeneko eta ikerketarako zentro bat, horrek bezeroen gana ba beste salto bat emoten gaitu, eta egize esan da, momentu hartatik askundi itzaleuki genuen, bale? Eta hori izan laro eta zeitz, laro eta ma sortzi merezi bueltan, baina arrezkero, ba, zentro hori, ba, iru lau bider berriztu indogu. Eta horrek berrizten dugun momentu bakoitzien, gure bezeroen gandik, ba, babesa jasotzen dugu, eta horrek emoten gaitu, ba, bueno, etorkizunerako, ba, positiboki ikustia, ez da? Eta, bueno, da bai esan bide, zentro teknologiko hori, zoritxarrez, egon zen kooperatiba bat, beste kooperatiba bat, Uraldi izen zana, da zoritxarrez, ba, gauza ezin ondo jun, eta, ba, guk, ba, bueno, aprobetxotu den genuen, hartun erosin genuen, da, bueno, hor, beste aktibea sortu.
Mondragon, korporazio taldearen partaide sari ez dakit horrek zer emoten dut zuen zu hoi?
Mondragon, Mondragon berba
potoloa,
oso entzute zua, entzute handikoa, bai? Ba, bueno, bai neukela aipatu nahi, Mondragon zer dan, Mondragon azken baten da kooperatibok sortu izin dugun elkarte bat, helburu batekin, partekatzeko gure helburuek, Orduan, geu gara Mondragon gara kooperatibok, Da kooperatibok batu ginen, ba, bueno, ba, partekatzeko gauz asko, bale? Eta gaur egunien, balore gehiago moten jakonari, bada gure hartin duko gon, batez ere elkarkitetza, solidaritatea, hori dela gaur egunien importantzia gehiago moten zogune. Bat, ganera esan bide, bertan kide garenok, lehen esan dozunun kide gara, partaide gara, duko guz gure arauek, hau da, nik esaten dutena da, Mondragon da, ba, Bizkaian esaten dugun, ba, txoko baten moduen, ez da, lagune parte, jatkuten gara txoko batera, ipintzen dugu salo batzuk, adosten dugu, eta horregaz, konforme gauzano. Ba, guretzat hori da Mondragon. Eta arau horretan, badukugu, ba, gure emaitzetatik, diru potolo batzuk ipintzen dugu, gure emaitzetatik, partekatzeko danon artien, eta behar izan adukugu zenien, ba, gure artien, partekatzeko horre behar izan ape bai. Eta aldan neurtzen laguntzeko gure artien. Hori da, balore gehiago emoten zuguna, Mondragonari gaur egunean. Eta maierri zer emoten zuen Mondragonek? Ba, ikusitxe, Garile laroketa piku kooperatiba Mondragonen elkartute, kooperatiba oso desberdina, sektore oso desberdinak, eta Mondragon izena ipintxe, bada, izena handi bat. Eta kooperatibismoa dana mundu guztian oso zagune, gurie diferenti de. Gauza batzu dugu oso desberdinak, eta hori mundu guztian zabaldute dau, eta injarra moten zu kanpora oso izenia.
Amaitzen joan behar dugu koldo, denpore aurrera joako, baina hementxe daukagu zurrengo konbidatuak, galdera gehiago, baina hor tartean, bai aitatu gurako neuke, Maierrek herri zein eskualdeko ekimen sozial eta kultural askotxotan hartzen dagoela parte, zein arlotan egiten duzu horre ekarpena?
Bale, bueno, gai hori buruz, guk batez ere Mondragon gauzen kooperatibok eta kooperatibok deitzen zugu gizarte eraldaketa edo eraldaketa soziala, bai? Lehen esan duten moduen, kooperatibok, batez ere Mondragon gauzen kooperatibok ez gara enpresa bakarrik, gara guk esaten dugu proiektu sozio empresariala, hau da, arlo bi, negozioa enpresa, eta hori argi dago enpresa eta negozio ondo junbida bela, baina bebai arlo soziala edo gizarte arloa, bale? Eta horretarako dugu, ba, eraldaketa soziala. Mondragonen barruen oinarrizko printzipio kooperatiboen artien berada bat, danok ezagutzen dugu, esan duten modun lehen, demokrazia, parte hartzea, persona bat, boska bat, baina ez ezaguna dana da eraldaketa soziala, bale? Kooperatiba dugu kompromiso bat gure eskualdekin, zelan gizarte eraldatu gure eskualdean, bultzatu gure eskualdea. Momentu honetan, ba, bueno, ba, gu dukuz arlo estrategiko batzuk bultzatzeko, laudie, lehenengo eta behin hezkuntza batez ere gure eskualdeko ikastetxekin lotura bat sortuz, gure gazteikiko batez ere bultzatu STEM kompetentziak, hau da, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematika, horrek ikusten dugu behar izan da osela etorkizunerako, eta hor parte hartzen dugu. Bebai, inspira proiektuan neskan artien bebai horrek kompetentzia garatzeko. bebai gure ezagutza, kooperatiba ezagutzeko bai ikastetxen artien, bebai dokugu bebai koesio soziala, ba, elkarte guztizekaz, ba, aldugun nebrizien laguntzeko, ingurumena noski, bale? Kompromiso bat ingurumenarekin, eta gero kulturarekin, eta batez ere euskararekiko, bale? Eta dana bebai, berdintasune kontutan eukitxe, bale? Gaur egunien. Horre die, gaur egin dugu zen, bultzatzeko nahiak. Kooperatiba garen einien, gure etekinitatik, euneko 10 bideratzen dugu, funtza honetarako, baina haratago, bebai guk maiaren dukugu talde txu bat eratute gizarte eraldaketa talde bat, ba, ez bakarrik diruarekin, baizik eta gure bolondrezekin, da gure personekin, da elkart, eta eskualdeko elkartekin, ba, proiektu garatzeko. Eta eredu batzu dukuguz, ba, dibidez, ba, inguruarekiko sortu ginen ondo urte batzuk zuaitz eguna, landaketa juteko gure baskideekin, da baskideen senideekin, eta urtiek aurrera junala ja eda, zabaldu dugu bai eskoletara, eskoleko gentiaz ba aste bat lantzeko gai hauek edo bebai gorabidea koesio soziala moduen. Orduan holako gauzak ba beti bultzatzen. Da bueno, hori da erronka bat dugune urren urteetarako ba zelan bultzatu hori bebai gure artean.
Erronka bat askoren artean.
Askoren artean.
Koldo Korta bitarte, Maier kooperatibako lehendakaria, presidentea. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzaitik eta mentxizateagatik.
Zeuari, mila esker.